Goeienaand julle, baie dankie vir die voorreg om vanaand met julle te kan praat. Dis vir my baie lekker. Ek hou daarvan om te praat. So, dat ek net vir my 'n timer stel dat ek seker maak ons kom vanaand by die huis uit. Ek dink nie timers is noodwendig skriftuurlik nie. Daar is in die Bybel getuienisse van ouens wat by die venster uitgeval het omdat hulle aan die slaap geraak het. Maar ek het nog nie gelees van 'n timer of 'n stoppunt in die Bybel nie. So as jy daarvan weet, kom sê vir my. Maar ek weet, ons moet allemaal môre gaan werk, of die van ons wat werk moet gaan. So ter ere van dit, sal ek het graag beperk. Ek het 'n interessante gedagte gekry, toe ek voorbereid het. Konrad het so 2 weke terug vir my gevra, deur die stem van Walton Fredericks, of ek bereid is om vanavond te preek, en hy vra toe wat is op my hart, en ek deel graag met julle die eerste skrifgedeelte, en die titel vir die boodskap sal ek dan na met julle deel, so sal jy asseblief my 2 Timoteus 1 vers 6 opsit, sommer die Afrikaanse ene, en dan die NIV na dit asseblief. Die Afrikaanse weergawe, ek het 'n Engelse Bybel by my, so ek sal graag vir julle in Afrikaans in die bord aflees, sê, om hierdie rede herinner ek jou daaraan, om die genadegawe van God aan te wakker, wat in jou is, deur die oplegging van my hande. Het gere Engels ook asseblief die NIV, so, for this reason I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying on of my hands. En die gedagte daar is dat daar 'n kapasiteit om wakker te maak. En so die titel vir vanaand se boodskap of se gesprek is pas op jou present. Of as jy in Afrikaans of in Engels notas maak, is dit guard your gift. En ek dink, wat die Heer op my hart gelê het om vanaand te deel, is om eerder 'n gesprek met julle te voer uit my lewe, as om vir julle 'n perfek voorbereide preek te gee. Ek neig daarna om baie te hou daarvan om akademies na iets te kyk, en ek dink daar is waarde in dit, maar ek dink meer belangrik is die feit dat elkeen van ons is eindelik 'n mens, en ons is besig om 'n pad met die Heer te stap. So vir die ouens wat vanaand hulle harte vir die Heer gegee het, of die ou en dame, dis dag 1 op die begin van 'n ongelooflike reis, wat waarskynlik vol hoogtepunte gaan wees, maar moontlik ook 'n paar teleurstellings, as gevolg van die manier wat ons na die lewe kyk, en wat ek hoop om vanaand te doen, is om vir julle deur my proses te vat, van hoe die Here oor die afgelope jare met my ontmoet het, en hopelik vir julle 'n paar broodkrummels langs die pad te sit, sodat as jy iets soortgelyk ervaar, dat dit vir jou kan bemoedig op jou pad. So, 'n bietjie geskiedenis, ek het my hart vir die Here gegee, toe ek so 5 jaar oud was, vir die eerste keer, so, beteken ek ken die Here al hierdie jaar, seker so 31 jaar, as dit nie dalk 'n bietjie meer is nie. En dis nie 'n voorhou soos ek het nou gearriveer nie, dis eerder 36, so as jy die wiskunde wou gedoen het, dis waar ons staan op hierdie stadium, of ek dink dis dit. Die ander gedeelte is dat, dit beteken ek het al oor 'n lang tyd gesien hoe die Here se hand werk. Saam met dit het ek ook besig om 'n dogtertjie saam met Anel groot te maak, en sy is nou 4 jaar oud, so ek begin die lewe weer oorbeleef en kyk na hoe ek na die lewe gekyk het vandat ek 4 jaar oud was. So dis nogal 'n interessante ervaring, want ek dink baie van ons ken jouself eers bewustelik as 'n groot mens, en ons vergeet dat ons allemaal op 'n stadium baie klein was, sorgbehoewend, en dan met giere en geite gekom het, want op hierdie stadium is allemaal van ons, of ten minste as jy dalk dink soos ek is redelik perfek en jy doen goed en alles is mos nou reg. Maar ons kom allemaal alle pad van 'n redelike klein baba af. En so een van die goeders wat ek met Anay agtergekom het is, sy wil gewoonlik as sy iets wil hê, dan wou sy dit gister al gehad het, en daar is nie noodwendig redenasie met dit nie. So die een keer waar het vir my redelik opmerklik was, ons was by 'n braai gewees en ons het die aand gegaan, ons het hoender so saties saamgevat, en ons het al geroep om te eet, en sy het nie gekom vir die ete nie, of sy het ietsie gehap, en toe ons in die aand in die kar klim, toe sê sy, maar ek het nog jou vleisie gehad nie. En ek besef, hier kom nou 'n fout. En ek sê, vir my, ons het hoender so saties gehad, ons het vir jou aangebied, maar is nou op, maar ons het by die huis ander vleisies wat ons vir jou sal gee. En van waar ons by die braai was, tot by die huis, was daar 'n redelike interessante konsert, wat iets gegaan soos, vleisie! Ek soek my vleisie! En op daai stadium was het al redelik laat, en ek probeer met haar redeneer, so ek benader dit nou uit 'n akademiese oogpunt, so ek sê vir haar, goed, kom ons dink gou hieroor, het jy al ooit van tevore vleis uit die hemel uit neergehuil? Sy sê vir my, nee. Ek sê vir haar, so wat dink jy dat hierdie keer gaan anders wees? So vir my volgende logische stap is ook, ek nou maar ophou, want het gaan nie gebeur nie, maar as jy 4 jaar oud is, dan redeneer jy nie noodwendig so nie, toe gaan die volume op, die frekwensie gaan op, en ek kon het later mee hou nie, ek dog ek gaan het verloor, dalk het ek het verloor, ek kies net om het nie te onthou nie. En interessant, dadelijk was ek so af, maar wat gaan aan met die kind, daar is die vleisies, ek gaan het nie kan uithuil nie, ek bedoel, dit is redelijk logies, en toe sit asof die Here in my hart iets drop om te sê, maar wanneer jy vir my iets vra, hoe tree jy op? En ek soos, okay, en ek soos, Here, en hier in my kop begin ek skree, soos, wat is hier die kind, en wat gaan aan? En is dadelijk asof die Here vir my help om myself weer te beleef, wanneer ek in Ananias se skoene is, so ek is dalk siek, en ek sê vir die Here, ek wil asseblief gesond maak, want die Bybel sê, hy maak mense gesond, en ek het nie nou geld vir medisyne nie, so asseblief maak my gesond, en ek word die gesond nie. En ek draai om, en dan sê ek soos, yes, maar die Here is onregverdig, en ek pomp my wange so redelijk, soos wat aan hy gedoen het, en dalk lyk dit nie soos die geskree, wat ek nou net verduidelik het nie, maar is eindelijk maar precies die selle. Inteendeel, dis baie erger, want ek is 'n volwassene. So een van die goed wat aan help, het ek hier vir my sê, wanneer aan hy skree, en ek dan denk, okay, maar ek gee op, ek gaan dit ook doen, en ek skree terug op haar. Sy sê vir my, tussen julle twee, wie is die volwassene? En ek sê vir my, maar is die reg nie? Sê vir my, ek hoor jou en wie is die volwassene? Nou sê vir ek, okay, so ek voel ook soos wat sy voel, maar ek moet het beter hanteer. En dis my interessante concept, want dadelijk begin ek besef, maar ek is eindelijk baie met die Here so. En die Here is nie teen kindertjies nie, want Jesus het gesê, laat die kindertjies na my toe kom. Want daar is iets van 'n vrymoedigheid, en ons kan waarskynlik 'n boodskap bou, hoe aan hy geglo het, dat as hy hard genoeg skree in my ore, verlang genoeg sal al vleis wees. En al was toe vleis, so die story het 'n mooi einde, maar op daai stadium, daai emosionele manifestasie, is eindelijk baie keer hoe ek met die Here optree. En dis wat ek bedoel het in die begin, dat vanavond, wanneer ek deel my story met julle, daar gaan goeie dae wees, wanneer jy dalk precies kry wat die Here vir jou in gedagte het, maar dan mag ook dalk dae wees, waar jy vir die Here vir iets vra, en dit nie lyk soos wat jy dit kry nie. So, en hy het gevra vir 'n vleisie, en vir haar was dit 'n skaapchoppie, met 'n mooi opgesnyde blokkies, wat in haar rooi boortjie is, want dis hoe sy dit ken, maar ons het 'n hoender so saadie gehad, en op daai stadium was al niks nie, so, dit lyk toe heeltemal anders, en dis die eerste punt waar ek dink ons dalk by kan stilstaan, is dat wanneer ons met die Here 'n pad stap, en ons vra hom vir iets, dan lyk dit nie noodwendig soos wat ons gevra dit moet lyk nie. En ongelukkig, as mense, is een van die goed wat in ons hart kan gebeur nie, jo Here, jy is God, jy is die skepper, dank jy, die see gemaak, die sterre, daar is nou nog sterre besig om te vorm, soos wat jy stem die reëel al trek, so die krag wat jy besit, en die wysheid wat jy het, is op 'n vlak wat ek nie menslik kan begryp nie. Maar nou sê ek vir die Here voor, nou sê ek vir my, daar staan, jy moet gesond word, en ek is die gesond, so Here, jy jok, die woord kan nie die waarheid wees, en ek pomp my wang, en ek loop weg, en ek is mislik, en skop die hond, en ek huil, of wat ook al dit is. En dis nie noodwendig die Here se hart vir ons nie. En dis daarom dan wat ek die skrif gekies het om te sê, fan into flame. Nou interessant, hierdie skrif leen homself na verskeie interpretaties. Een daarvan is dat jy moet uitvind wat is die gawe wat op jou lewe is, en dat jy dit moet vat en jy moet dit opbou, en dis 'n akkurate interpretasie van die skrif, so ek stem daarmee saam. Maar vanaand dink ek is al 'n tweede interpretasie wat ek graag saam met dit wil sit, so sal jy asseblief ons die volgende skrif opsit in Efesiërs. En die skrif wat in Efesiërs kom, daar sê, is die een wat gaan oor ons redding, en dit sê, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit is nie uit julle self uit nie, dit is die gawe van God. Nou, as een mens na die woord gawe of present in hierdie context kyk, kan jy twee goed as die gawe vat. My aanvanklike interpretasie was, om te sê, om gered te wees is die gawe. Maar die voorstelling wat ek graag vanaand wil hê, dis 'n alternatiewe interpretasie, so die teoloog mag moontlik met my verskil, maar is dat die gawe wat die Here in hierdie skrif vir ons uitlees, dat daar 'n gawe van geloof beskikbaar. En as ons dan nou teruggaan na ons eerste skrif in Timoteus, die waar dit sê, waar jy moet aanwakker die gawe wat jy ontvang het, is die bril wat ek graag vanaand vir ons wil aanbied, dat daai gawe geloof kan wees. Dat die gawe wat die Here vir ons gegee het, is the gift of faith. As jy na die Engels toe gaan, maar release, en sê, it is by grace that you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God. En so die tweede punt wat ek wil maak is, ek glo geloof of faith is 'n gawe, it's a gift. En wanneer ons kyk na ons geloofsreis met die Here, die groot verskil tussen iemand wat heeltemal hulle kop verloor en al hulle speelgoed by die venster uitgooi as hulle nie kan kry wat hulle wil hê nie, en iemand wat kalm is en beredeneerd optree, is geloof. Wat beteken dit dalk as jy jouself mag vra? Is die eenvoudigste definisie wat ek hou van geloof is om te vertrou op die eindresultaat. As ons na Hebreërs 11 kyk, in die einde van Hebreërs 11, en dis nie 'n skrif wat op die bord gaan verskyn nie, so ek gaan dit sommer net met julle deurgesels. Die einde van Hebreërs 11 is, so Hebreërs 11 is die hoofstuk van geloof, en dan praat dit van 'n klomp konsepte oor hoe werk dit, en ons baie aanmoedigings, maar die einde van Hebreërs 11, en sê dit so ouens, ek weet daar's soveel wat ek kan sê oor geloof, want al hierdie Bybelkarakters, Gideon en Moses, en, almal van hulle het geloof van die dag gewend, en toe het hulle ontvang wat die Here gegee het, maar nog nie eers die volle porsie ontvang daarvan nie. En die gedagte daarin is dat, as ons kyk na iemand soos Moses, of kyk na iemand soos Noag wat die ark gebou het, in ons Bybels is dit baie keer 2 of 3 bladsye. So jy lees, Noag moes 'n ark gebou het, die Here sê vir hom, Noag, die wêreld is boos, en ek gaan die wêreld vernietig, ek wil graag hê jy moet 'n ark bou, en ek gaan jou en jou familie red, en dan gaan ek die wêreld weer 'n tweede kans gee, deur jou. Maar as ons gaan kyk na dit kronologies, dan was dit ongeveer 100 jaar, vanaf Noag begin het om die ark te bou, totdat dit klaar is. Nou, ek het nog nie aan 'n projek vir 100 jaar gewerk nie, ons is baie keer, ons is nou by jaar 2 van ons huispaaiement, so as jy 'n huis koop, dan kry jy, as jy 'n verband betaal, dan kry jy so 'n paaiement, en dan sê dit vir jou, so ons huis betaal ons oor 25 jaar af, so as jy dit maal met die hoeveelheid maande, dan is dit 300 paaiemente, so dan kry jy jou eerste rekening, en sê jy, right, jy het 1 betaal van 300, en op daai oomblik sak my moed in my skoene, en ek sê, ek kan nie hier sien dat ek dan nog gaan lewendig wees nie, ek sê, Here, wat is hierdie? En ek het al baie, dan sê ek van, yes, dit voel regtig belaglik om my huis af te betaal, en het voel nie nou lekker nie, want in plaas van dat ek nou iets koop, nou betaal ek die verband af, of in plaas van dat ek nou, ons betaal die huisverband af, en so, die gedagte is nie om te kla oor die verband nie, maar is om die konsep uit te wys dat, as jy begin met iets, hoe ouer jy raak, hoe meer langtermyn raak jou prosesse. So as jy 'n kind is en jy spaar vir iets, en spaar jy dalk vir 'n stokkie lekker, wat R5 kos, of R2.50, en jy kry 10 cent 'n dag, so binne 2 weke het jy dit gekoop, of binne 3 weke het jy dit gekoop. So dit is lekker kort, jy kan dit in gedagte hou. Maar selfs al hou ek van wiskunde en van statistiek, kan ek nie noodwendig 300 huispaaiemente, ek kan dit nie sien nie, dit is net te ver. Ek dink baie keer, en nou is ons al 2 jaar in, so nou is dit al 278, so nou is ek, yes, ons is besig om te wen. Maar ons is nog steeds 278 en ek het nog net 22 gedoen. So dit voel nie lekker nie. En ek dink die gedagte is, wanneer ons met die Here begin wandel, aanvanklik wanneer ons hom leer ken, so dag 1, die ouens wat nou net die Here aangeneem het, jy gaan waarskynlik in jou geestelike lewe ervaar dat die Here vir jou iets sê in die woord en jy sien dit redelik binnekort. So die Here gaan vir jou sê, ek is lief vir jou, en dan die volgende dag dan bless iemand jou dalk met 'n koffie, of iemand vat jou uit, of al gebeur iets lekker. So die koppel tussen wat jy in die woord lees en wat jy prakties ervaar is regtig lekker kort. En so die mate wat die Here jou geloof toets of ontwikkel is kort, is vinnig. Jy vra vir die Here vir iets en dan kry jy dit. Is nie altyd so nie. Maar oorwegend, want die Here weet, jy's 'n babietjie, jy het nou net vir hom ervaar. So as ek met Anay praat en ek sê vir jou, jy moet oefen om te wag, dan is ons speletjie op hierdie stadium, ek stel 'n klokkie. Maar die klokkie is soos 5 minute. So, okay, jy kan nie nou en dan kry nie, jy moet gou wag, 5 minute. Nou, as ek vir 5 minute moet wag vir die huis om klaar betaal te word, ja, ek wants, enige tyd. Môre koop ek nog 'n huis. Maar as ek 25 jaar moet wag daarvoor, ek kan dit nie noodwendig sien nie. So my proses wat ek moet volg om by die einde te kom, is 'n bietjie anders as die proses wat sy moet volg. Sy kan net sê, my pa is goed, hy gaan dit vir my gee. En dan in daai 5 minute kan sy 'n tantrum gooi, en die tyd vir die trane afgedroog is, dan kry sy die stokkie lekker en dan is dit klaar. Maar ek het ervaar dat die Here met ons werk, soos wat ons met die huispaaiement werk. Baie van die beloftes van die Here, dat hy beloof hy wil hê ons met sy volheid ervaar, of hy beloof hy wil hê ons moet herstel word emosioneel, of hy wil ons sondes genees, of hy wil ons wit was, of hy wil vir ons gawes van die gees leer, is baie keer 'n lang proses. En die verskil tussen dag 1 Christenskap en wat die Here vir ons dan het, en dag 20 of dag 30 Christenskap, is die kapasiteit om geloof te handhaaf, om to fan into flame. En so die woord wat ek gevoel het vir die gemeente, is dat ek dink daar's dalk van ons wat sit met of 'n bietjie teleurgesteldheid in die Here, of dalk net regtig moeg wees van waar ons nou is om te sê, oh, ek lees die Here wil my verlos, of ek lees, of ek hoor die Here wil my vergewe, maar ek kan dit nie sien nie. Ek weet as jong manne, dan was een van die goed wat ek regtig graag wou gehad het, was 'n vrou. En ek het dan sê ek vir die Here, okay, ek dink ek is nou reg. Okay, lay it on me, waar's my vrou? En dan ervaar ek die Here sê vir my, nee, is reg, sy is op pad. En dan sê ek soos, okay, morgenoggend, dankie Here, waar's sy? So, okay, nee, niks, nog niks nie. En die interessante deel van dit is dat ek dink baie keer in ons geestelike lewe is dit baie dieselfde. Die Here sê hy wil graag vir ons genees van emosionele seer, of ons het dalk in 'n kerk seer gekry, of ons het dalk iewers die Here vertrou en die Here het gesê hy sal vir ons deurkom en ek het dalk 'n aand honger gaan slaap. En die gedagte nou of die kapasiteit nou is, die een manier is ek kan vir die Here vra, maak my weer 'n kind en ek bly net daar en ek praat die hele tyd net met die Here oor korttermyn goed. Maar die ongelukkigheid is dat, hoewel 'n huis nie noodwendig wonderlik is nie, sê ek en Annel baie keer vir mekaar, hopelik, eendag as ons nie teen daai tyd dood is nie, of as die Here ons nog nie kom haal het nie, dan op daai stadium, as ons eendag klaar betaal is, wat nou nog voel soos 100 jaar, dan het ons actually 'n huis. En dan het ons 'n plek om te bly, en ons skuld dan vir niemand geld daarop nie, en dis ons sin, en ons kan huis toe gaan, en ons moet net die water en die ligte betaal. As die Here ons kom haal voor, dan wonderlik, dan is ons nog steeds 'n huis, so dis eintlik veilig. Maar die goedjies waarvoor Anay werk, baie min van dit is standhoudend. Sy vra nou vir 'n lekkertjie, sy kry dit, sy eet dit op en dan is dit weg. So as sy môre terugkom na waarvoor het sy gewag, dan is daar nie noodwendig iets oor nie. En so ek dink die uitnodiging van die Here is, wanneer ons wag vir iets in geloof of werk daarmee, dan werk ons nie vir iets wat nou lekker is nie, dan werk ons vir iets wat ewigheidswaarde het of iets wat standvastig is. Iets wat oor die lang termyn saam met ons gaan wees. En so die skrif wat ek gevoel het om met dit te koppel is in Psalm 37. Ek sal graag daarna toe wil gaan, maar lees in Afrikaans eerste. So, 'n bietjie agtergrondinligting, dis Dawid. Dawid is as 'n jong man, as koning gesalf. Ons het in ons vorige geleentheid, het ek bietjie daaroor uitgebrei. En een van die goed wat vir my uitstaan van hom is, dit was 'n redelike lang tyd vandat hy as koning aangewys is, totdat hy uiteindelik regeer het. En ek dink baie keer tussenin moes hy homself in Engels pace, of hy moes homself help om nie moed te verloor met die Here nie. En wat vir my mooi is in Psalm 37 is, ek dink dis deel van Dawid se resep vir die lewe. So wat doen ek wanneer ek wag vir die Here? Dis die vraag wat ek glo tot hierdie antwoord gelei het, en dit sê, vertrou op die Here, doen wat goed is, bewoon die aarde, beoefen getrouheid en verlustig jou in die Here. Dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. En so ek dink, daar's drie sleutels wat in daai skrif is. Vir wat doen ek? How do I fan into flame the gift of faith? En so die drie sleutels, redelik eenvoudig, is eerstens vertrou op die Here. So dis die eerste sleutel. Ons gaan nou 'n bietjie uitpak. Die tweede ene is doen wat goed is. En die derde ene is verlustig jou in die Here. So die aanmoediging wat ek ervaar het vir ons as 'n gemeente is dat die Here wil graag hê ons moet 'n gemeente of 'n groep mense wees wat ja sê vir sy langtermynwerking. In plaas van om oudjies te wees wat net die short sprints wil doen, wat sê, Here, ek wil graag vertrou dat U vergewe my en ek wil graag my pad met U daar stop. Glo ek die Here nooi ons uit om 'n mense te wees wat maratonne kan hardloop. Ouens wat oor 20 jaar as ons terugkom en ons kyk weer oor hierdie gemeente. As ons 'n foto kon neem en dit kon Photoshop met 'n hemelse Photoshop en sê, Here, oor 20 jaar, hoe lyk die geloofspad van die mense wat nou voor my is? Dat in plaas van dat ek 'n groepie mense sien, soos wat die statistiek sê, wat is 3 of 4 mense, daar's 2 mense, daar's die res van ons het die pad verlaat, want die lewe het gebeur, dat ons 'n groep mense sal wees waar ons nog 2 sale aanbou. Dat elkeen van ons wat hier sit, het nog 2 of 3 of 4 of 10 mense saamgebring. En een wat langs hulle sit, het nog 10 mense saamgebring. Dat die pad wat ons met die Here sal stap, daai tipe traject sal hê. So ek vertrou regtig vir dit, dat dit die tipe geloof is waarvoor ons as 'n gemeente bekend sal staan. As ons kyk na vertrou op die Here, dan is dit vir my 'n redelike kernpunt. En die maklikste manier hoe ek dit vir myself opsom, is wanneer ek regtig onseker is oor iets. Dan sê ek, die Here weet wat hy doen, ek hoef dit nie te verstaan nie, en is okay. Ek het so 2 weke terug 'n abses in my tand gekry. Ek weet nie wanneer laas jy tandpyn gehad het, maar dis nogal 'n diep onaangename ervaring. Ja, is nie lekker nie. Ek het daarvan uitgevind toe ek die oggend wakker geword het. So ek het vroeër in die vorige week se stilte tyd het ek in die Nuwe Testament gelees waar Jesus praat en hy sê moenie bang wees vir dit wat jy gaan suffer nie. En ek sê dis nie 'n lekker stilte tyd woord nie. Ek sê vir die Here, okay, paak het so halfte op die rak en ek dink okay, dankie Here en ek hoop is niks te ernstig nie en ek gaan aan. En ek word een oggend wakker van tandpyn. So 3 uur se kant en ek is soos hier is groot fout. Ek moet by 'n tandarts uitkom. Maak die tandarts afspraak en ek gaan in en hy begin boor hier agter in my mond, so hy spuit my eers lekker in. Ek hou nie baie van 'n tandarts in my geaardheid nie. Wat my kop sê vir my as ek hoor dan moet dit seer wees, so al het hy my dood gespuit, dit daai ding het my brein net bietjie ja. So gelukkig het hierdie ou nou 'n TV wat so in sy dak hang, so ek kyk prentjies, so dis Animal Planet of wat ook al, so dit maak het beter. So na die oomblik vergeet ek in elk geval. So ek sit daar en hy sê vir my nee, wonderlik, ek sê vir hom, hier is 'n fout. Ek weet nie of dit is van iets wat ons 'n vorige keer gedoen het nie. Hy sê, ag, toe maar ons kyk gou eens nee, maar vat eers die pen. Nou, dit maak ookie vir my lekker. Sien, vat hy pennetjie en hy begin tik hy in my mond. Dit trek in my mond oop en dan ding 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 ding. Ek sê vir hom, ek dink as daar's iets. Ek sê vir hom, ja, definitief. Hy sê, o, okay, kom ons maak net geseer. Ching, doen hy dit weer. Okay, nou toets bevestig, dis definitief wat fout is. Hy sê vir my, okay, right, en hy sit so 'n kameraatjie in, neem 'n foto, hy sê vir my, nee, daar's groot fout, ons gaan dit ongelukkig moet uithaal. Ek sê vir hom, okay, fantasties, kom ons begin. Spuit my mond dood, so lekker dik lip, en ek sê vir hom, nee, is alright, hy kan maar vir my spuit, en hy boor die goed uit. En hy sê vir my, en nou moet jy apteek toe gaan, jy moet asseblief antibiotika kry. En ek is daar uit die spreekkamer uit. Nou, in my kop, is alles mos nou reg. Hy het 'n gat geboor, wat ook al verkeerd is, is uit, en hy gaan op my pil gee, en hy pil drink, poeps, klaar. Julle sal nie geloof nie, daai volgende oggend, is die tandpyn voel my 10 keer erger. Ek lê daar op 'n stadium toe ek in die nag wakker word. Nou drink ek die pille, nou die pille sê jy kan dit 3 keer in 24 uur drink, so dis 8 ure uit mekaar uit. Hiervan 6 ure af, dan begin ek dink, as ek hierdie tand nou uittrek, hoe moeilik gaan dit wees om dit weer terug te sit? So, ek is nou al in my kop daar, so ek dink, hierdie ding moet uit en ek gaan hom help en die tandarts het nie 'n goeie job gedoen nie. Die volgende oggend toe hulle oopmaak, bel ek hulle, ek sê vir die sekretaresse, ek dink hierdie ou het 'n fout gemaak. Kan hy my asseblief vandag weer sien want ek het gisteraand weer van tandpyn wakker geword, maar hierdie keer was dit van so 'n aard dat ek oorweeg het om self my tand uit te haal. So ek dink ons moet asseblief 'n baie ernstige afspraak kry. Sy sê, "Ai, ons is ongelukkig vol. So ons gaan nie vandag gaan sien, maar kom ek vra vir die dokter." Ek dink, "Okay, sy verstaan, ek is diep in pyn. Sy gaan die dokter vra." So vir die res van die dag drink ek nou so pynpille en ek sit watch hom so en dan dink ek, "Okay, ek kan nog nie nou drink nie. Ek kan nog yes." En die pille is in en dan vat dit eers weer so 0.5 uur voordat dit werk en so daar was so 2.5 ure. En dan dink ek net, dis regtig nie 'n goeie idee nie. Lang storie kort, sy sê vir my, ag nee, die dokter sê die antibiotika vat so 3 dae, so jy moet net nog 'n bietjie uithou. As dit môre nie beter is nie, dan kan jy maar weer bel. Volgende oggend bel ek weer, ek sê, dit is minder seer, maar dit is nog steeds nie reg. Sy sê vir my, nee, okay, daar's 'n verbetering, so jy's op die regte pad. Bel my maar môre oggend weer. Gelukkig die volgende oggend toe kon ek deur die nag slaap. Ek het dink 1 keer wakker geword. So ek sê, "Ja, is okay." En toe slaap ek weer verder. En ek is toe bel ek haar die oggend. Sy sê, "Okay, nee, ons is nou op dag 3, maar dit behoort teen die einde van vandag nog beter te wees. So ons dink jy's alright. Ons sien jou volgende maandag." En die gedagte op daai stadium was die simptome het eintlik al hoe erger gelyk. Maar die dokter het geweet die proses waarmee hy begin het, dis waar hy begin en dis waar dit eindig. En al klaar ek tussenin, of al sê ek vir hom het lyk of het nie werk nie, hy weet wat hy doen en hy sê net vir my, ek hoor jou en ek weet jy wil 'n bietjie huil en jy kan dit maar doen, jy kan maar pynpille drink, maar dit sal beter wees as ek klaar is. En ek dink is baie dieselfde met die Here. Ek dink as die Here met ons met iets begin, dan gaan dit waarskynlik iewers deur die proses gebeur waar ons gaan omdraai en sê, Here, ek weet jy sê ek my ouers eer, maar regtig, daai ouers, soos waar kom hulle vandaan? Of Here, ek weet jy sê ek moet iemand vergewe, maar ek is seker u die bedoel ek moet so en so en daai sonde kan vergewe want dis soos dis next devil. Hulle het my gekrenk lewenslang. Dit kan tog nie u plan wees nie. Of as die Here sê word deel van 'n kerk, gee jou tiende, skakel in, word lief vir die mense. Dat jy ook vir die Here sê, Here, u het gesê kerk, maar regtig, of as jy al in Wellington, weet u hoe lyk Wellington? Weet jy dat die mense in Wellington se kerke is 'n klomp skyne heilige mense. So daar's altyd hierdie uitnodiging en interessant, dis waar my en Konrad se pad begin het. Maar ek dink ek sal 'n bietjie later oor dit uitbrei. So ek dink die gedagte op dit is vertrou op die Here is in daai oomblik tussen wanneer jy begin met die proses en wanneer dit klaar maak, in plaas van om die Here te bevraagteken, om te sê Here, ek weet wat U doen. Dit lyk nie nou vir my so nie, maar ek is seker ons sal by die einde uitkom. En so interessant, die uitnodiging wat ek ervaar het, die Here in my hart gesit het toe ek nou hierdie tandpyn ervaar, sou my standaard antwoord 'n jaar of dalk 2 jaar terug gewees het. Here, what are you doing? Soos ek is in die kerk, ek gee my tiende, ek is lief vir my vrou, ek probeer om nie te lelik te wees nie, hoekom het ek tandpyn? Maar ek het gevoel die Here se uitnodiging is nie, wat het ek gedoen om nie hierdie te verdien nie, sy uitnodiging is, sê dankie en prys hom omdat hy goed is. Nou lê ek daar in my bed en hy sê, Here, U is goed, halleluja, dankie. Nou dink ek, waarvoor kan ek dankie sê? Want op hierdie stadium voel dit nie soos dankie nie. Nou dink ek, nou sê die Here vir my, jy het 'n bed? So sê ek vir die Here, dankie, ek het 'n bed. Dankie dat dit 'n warm bed. Baie dankie dat ek het 'n huis. En dankie vir my ander tande. Nou dink ek verder, nou dink ek, en dis realisties wat gebeur het, ek dink 'n groot mens het 36 tande, of 32 of 36, maar dis baie. Nou dink ek, Hoe lank laas het ek vir die Here gesê dankie dat my mond werk, dat ek nie elke dag tandpyn en sê vir die Here dankie dat ek so lank laas tandpyn gehad het en dankie dat hierdie binnekort iets van die verlede gaan wees. En ek dink dis die eerste uitnodiging van die Here. Is daar is tye in ons geestelike lewe waar ons presies verstaan wat die Here doen. En as hy iets beloof, dan kry ons dit dadelik en is maklik en ons sê Here, U is goed. Champion, ek is lief vir U. Dankie. Dankie vir my nuwe werk of dankie vir my man of dankie vir my vrou of dankie wat ook al daai dankie is. Maar dan is daar ook 'n tyd in ons geestelike lewe, glo ek, veral soos wat ons volwasse raak, waar ons op 'n stadium vir die Here vir iets gaan vra, hy vir ons iets gaan gee en ons outomatiese reaksie wil wees, nee Here, ek dink jy het 'n fout gemaak, please return to sender. Hierdie is nie wat ons wil hê nie. En ek dink die Here se uitnodiging vir ons is om te sê wanneer jy daai pakkie kry wat lyk of dit na die verkeerde adres toe gegaan het, om te begin om dankie te sê. Om te sê Here, dankie, ek verstaan dit nie, maar dankie dat U weet wat U doen. En om dan bietjie uit te brei op die Here se karakter. Dankie Here dat U die aarde geskep, het die son, die maan, die sterre gemaak, het my ook gemaak. So U weet wat U doen. So wat die Here vir my gelei het om te bid in daai oomblik, is nie om te bid asof ek verstaan nie, maar om te bid asof die Here verstaan. So Here, dankie, U het my gemaak, U weet waar al my tande sit, U weet wat U doen. U weet, ek het nie gespaar vir dit nie, maar U weet hoe ons dit gaan uitsorteer. En om vir die Here dankie te sê dat hy alreeds die pad kon stap voordat ek dit moet stap. En dat ek dit nie hoef te verstaan nie. Dat ek maar net kan geniet om te kyk hoe hy dit doen. So dis die eerste punt. Marlies, as jy gou weer vir ons kan terugsit. Wonderlik. Dan die tweede gedeelte daarvan is bewoon die aarde en beoefen getrouheid. In Engels, op die NIV, dan sê dit do good. En ek dink, dis die tweede gedeelte, is partykeer gee die Here vir ons 'n woord of 'n opdrag, maar ons kry nie noodwendig die geleentheid om in daai opdrag te werk nie. So as ons kyk na die konteks van David het ontvang dat hy moet koning wees, maar hy was nie noodwendig op hierdie stadium toe die psalm geskryf was hy nie noodwendig koning nie. So nou is die vraag, okay, die Here het gesê ek moet dit doen, ek kan nie nou presies doen wat hy gesê het nie, so sit ek nou net, doen ek iets anders, moun ek, klaak, steel ek. En ek dink die Here se aanmoediging in dit was do good. Met ander woorde, gaan aan om goeie goed te doen wat nou binne jou bereik is. So weer op my tandpyn noot, terwyl my tand gepyn het, was daar regtig 'n stadium waar ek gelê het op die bank so met 'n warm sakkie en ek het net gevra aan Helen en hy moet my uitlos en ek het net daar gelê en gedink soos man, ek kan nou niks anders dink as my kop vol was van dit. Maar die oomblik toe dit 'n bietjie beter geraak het, toe kon ek nog steeds sê dis seer en ek wil kies om myself uit die gesinheid te verwyder of ek kan aangaan met sekere normale goed wat regtig nie die traject van die samelewing gaan verander nie, maar goed soos skorrelgoedwasser uitpak of om van my kos in te pak of om die sprinkelbesproeiing aan te sit om die tuin nat te maak. Want dis goeie goed wat nodig is, maar dis nie noodwendig groot take van besondere geestelike belang nie. So dis nie gaan dryf demone uit of staan op 'n berg en profeteer oor die parel of bring 100 mense tot bekering of gaan doop die nasies of word president of dis niks sulke goed, dis regtig eenvoudige goed wat goeie goed is, maar wat nie noodwendig magic of flashy is nie. So ek dink die tweede ding, nadat ons gesê het, Here, dankie, U weet wat U doen, U is in beheer, U is op pad in die regte rigting, is om die goeie goed te doen wat voor ons is. So as jy in 'n gemeente is, en jy het die geleentheid om die stoele uit te pak, dan pak jy die stoele uit. Of as jy bly in 'n plek, wees 'n lekker mens, was die skorrel goed. Of as jy in 'n huis is waar daar ander mense is, maak vir iemand koffie of gaan doen iets goed waar jy 'n positiewe invloed gaan hê op iemand se lewe. En dit gaan nie noodwendig die wêreld verander nie, maar dis iets goed. Do good. Ek dink dis regtig die tweede deel wat die Here op my hart gelê het. En dan die laaste gedeelte daarvan is verlustig jou in die Here. En die laaste delight. So vir al die mense who do not speak the heavenly tongue of Afrikaans, is delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Maar ek wil het net stop by delight yourself in the Lord. Dit sê nie delight yourself in the abundance nie, delight yourself in your good house, of delight yourself in your car, of in your provision, of in your degree nie. Dit sê delight yourself in the Lord. En ek dink daar's 'n belangrike beginsel in dit, om onsself te verlustig in die Here. So om selfs in 'n plek waar dit onaangenaam is, om stil te kan raak en sê, Here, dankie, is regtig goed. Here, is regtig goed en is so lekker om U te kan dien. So die een ding, wanneer ek regtig in 'n laagtepunt was, wat vir my goed was, is om te dink aan wat gebeur as ons doodgaan. En ons gaan allemaal doodgaan, so dis vir party van ons dalk baie ver, vir party van ons naby. As ek doodgaan, dan gaan ek voor die Here staan vir die ewigheid. Wat beteken ek het die geleentheid om altyd by hom te wees. So dan begin ek maar by dit. Sal regtig niks anders as jy dan sê ek so lank dankie vir dit. Sê ek Here, dankie dat U my gekies het. Dankie dat ek in die ewigheid by U gaan wees. Dankie dat daar hemel is. Dankie dat U my gekies het. Dankie dat U my saamvat na dit toe. En interessant, soos wat ek begin dankie sê en soos wat ek die Here begin geniet, so is dit asof my hart oop raak vir al die ander goeie goed wat Hy vir my gedoen het. So begin ek besef, maar ook my tand is seer, maar my voete en my hande my keer regtig niks nie. Ek kan nog beweeg, ek het nog steeds 'n verstand, ek kan nog steeds sien wat om my aangaan. So ten spyte van die feit dat daar dalk ongemak is in een area, is daar 150, 200, 300, 400 ander areas waar ek nie noodwendig daai ongemak het nie. Dink mense is ongelukkig so, as jou kar 'n papwiel het, dan maak 'n mens die papwiel reg. Jy sê nie noodwendig dankie vir die drie wat reg is nie. En ek dink baie keer in ons lewe is dit dieselfde. As ons 'n ongemak in 'n area ervaar, dan vergeet ons om vir die Here dankie te sê vir al die ander goed wat Hy reg gemaak het. So die gedagte van vanaand se boodskap, soos wat ons besig is om te eindig, is dat ek glo die Here het ons as 'n gemeente geloop om 'n langtermyn gemeente te wees, om geloof aan die dag te lê wat nie net gebaseer is op 'n wonderlike tyd van worship of op iemand wat in jou lewe inspreek of 'n kamp of iets spesiaal wat gebeur nie, maar dat die Here ons geroep het dat ons geloof eg sal wees en die toets sal deurstaan, selfs al vat dit tyd vandat die Here iets beloof totdat ons dit ontvang. En die manier hoe ons dit doen is to fan into flame the gift of faith. En die drie maniere hoe ons dit fan into flame van 'n maandag tot 'n sonderdag, wanneer ons nie tussen mekaar is nie, is een om vir die Here dankie te sê vir dit wat Hy gedoen het. Twee, om op die Here te vertrou wanneer ons sê, Jesus, ek verstaan dit nie, en te sê, dankie Here, U verstaan dit, en ek hoef dit nie te verstaan nie. En om ons te verlustig in die Here, om te geniet die ander goeie goed wat Hy gedoen het. En ek glo dat soos ons dit aanmoedig, soos ons kultiveer, of in Engels, as we cultivate, a way of keeping the Lord's presence in our lives alive, we'll find that it grows and it expands. Die wonderlike ding van 'n vuur is, as daar 'n paar koeltjies is en jy begin blaas daarop, en dis hoekom ek die prentjie spesifiek gekies het. As jy vuur maak en daar's 'n paar koeltjies en jy begin hulle blaas, dan kort voor lank kom daar 'n paar vlammetjies uit. En as die vlammetjies uit is, dan is dit asof dit eksponensieel groei en dan suig dit ander goeders in. En ek hoop dat ons geloof van so 'n aard sal wees. Dat ons die kapasiteit het om te restart daar waar ons is. Dat ons die kapasiteit het om wakker te maak, selfs voordat ons by 'n community of by 'n Sondag kom. Dis goed. Ek wil dit nie wegvat van ons nie. Maar dat ons deurloop in die Here se teenwoordigheid in ons lewe kan lewendig hou. Sodat ons kan groei in vertroue op hom. Ook in die manier wat ons die lewe aanpak.